sākumā visu tikai darīja pašas saviem spēkiem, zemnieka savām mucām un viss, un beigās ir tikai pažarnieki kaut ko tur pieslēdzās. Šī galā nekāda emocija nebija, purvs deg, un šeit nekāda informācija nebija. Mēs zvanījām uz 112, tad teica, ka tur esot informācija, bet līdz mums nekāda bērnam šeit blakām. Dūmi nāk, nav ko elpot, pilnīgi nekāda organizācija. Tad es celu trauks un mēs zvanījāmies, un kas bērni pirmkārt jāizved, lai ir. Un tad cilvēks vēlāk, tad sāk atmosties un tad sāk kaut ko darīt šeit.